Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni hii tarehe 11 Machi mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wabunge wanaunga mkono ushirika wa kisiasa kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wamtaka makamu rais William Ruto kujiuzulu. Kulikoni?
Ukichaguliwa kama naibu wa rais, kazi yako ni usaidizi wa rais. Badala ya kuwa msaidizi wa rais, amekuwa ni kuhujumu kazi ambayo inafanywa na rais.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Sudan inasema Marekani imewapeleka maafisa wa upelelezi FBI huko Sudan kusaidia katika uchunguzi juu ya jaribio la kumuua waziri mkuu Abdalla Hamdok.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Gavana wa New York Andrew Cuomo ametangaza kwamba wanajeshi watapelekwa katika mji wa New Rochelle ulio kaskazini mwa jimbo hilo katika juhudi za kuzuia virusi vya corona kusambaa. Jeshi la kitaifa litapeleka vyakula kwa watu ambao wamewekwa chini ya uangalizi. Nchini Uingereza, waziri wa afya na Dean Doris amethibitishwa kuambukizwa corona. Nchini Afrika Kusini, watu wengine 6 wamethibitishwa kuambukizwa corona na kufikisha idadi ya maambukizi kuwa watu 13. Maambukizi mapya yameripotiwa katika mikoa ya Gauteng, KwaZulu-Natal na Western Cape. Walioambukizwa ni watu waliorejea kutoka Ulaya hivi karibuni. Serikali ya Afrika Kusini imetuma ndege kuwachukua zaidi ya raia wake 120 waliokwama Wuhan, China, kufuatia mlipuko wa corona. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgonjwa aliyethibitishwa kuambukizwa corona ametengwa na anaendelea kupokea matibabu, akifikisha idadi ya maambukizi kusini mwa jangwa la Sahara kuwa watu 7. Mgonjwa huyo raia wa DRC anayeishi Ufaransa alirudi Kongo wiki hii Machi 8 na hakuonyesha dalili ya maambukizi ya corona. Waziri wa usalama wa Kenya Fred Matiang'i amekutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kujadili kuhusu hali ya mgogoro kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Matiang'i ameandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba alitaka kutafuta njia ya ushirikiano, jinsi ya kusuluhisha migogoro ya mpakani kwa lengo la kuimarisha uthabiti katika kanda hiyo. Mkutano huo unajiri wiki moja baada ya wanajeshi wa Somalia kupigana na Wajubaland ndani ya Kenya katika mji wa mpakani wa Mandera. Matiang'i alikutana na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo wikendi iliyopita na kujadiliana kuhusu usalama na ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Somalia imekuwa ikishitumu Kenya kwa kuingilia mambo yake ya ndani ikiitaka kukoma. Uhusiano baina ya nchi hizo mbili umekuwa kidorora katika siku za hivi karibuni, hasa kutokana na mzozo wa mpakani katika bahari Hindi. Kesi kuhusu mpaka huo inatarajiwa kusikilizwa katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi mwezi Juni mwaka huu. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba uchaguzi wa Burundi unaweza kuathirika kutokana na ukandamizaji wa wanasiasa upinzani, uchumi mbaya na vitendo vya kihalifu vinavyoongezeka nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa nchi jirani za Burundi, kuishawishi serikali ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Burundi imepanga kuandaa uchaguzi wa urais, bunge na viongozi wa mitaa Mei 20 mwaka huu. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba uchaguzi huo unaandaliwa katika mazingira yaliyojaa visa vya uhalifu na ukandamizaji wa haki za binadamu. Serikali imeshutumiwa kwa kukandamiza wanasiasa wa upinzani, chama kinachotawala kikidaiwa kueneza mauaji, unajisi na kuwasajili kwa lazima watu kujiunga na chama kinachotawala cha CNDD-FDD. Wagombea 10 wamesajiliwa kugombea urais nchini Burundi. Serikali ya Sudan imetangaza kwamba Marekani imewapeleka maafisa wa upelelezi wa FBI nchini humo kusaidia katika uchunguzi kuhusu jaribio la kumuua waziri mkuu Abdalla Hamdok lililofanyika mapema wiki hii. BMJ Muridhi anasoma taarifa zaidi.
Timu ya maafisa kutoka idara ya upelelezi ya Marekani FBI imewasili hii leo mjini Khartoum kuanza uchunguzi kuhusu jaribio hilo. Kwa mujibu wa waziri wa habari wa Sudan Faisal Mohamed Salehe, maafisa hao watashirikiana na maafisa wa Sudan katika upelelezi huo. Salehe amesema kwamba maafisa hao wa Marekani wana tajriba kubwa ya upelelezi ambayo itakuwa ya manufaa makubwa katika kuwatafuta waliotekeleza shambulizi lililomlenga waziri mkuu Hamdok. Mlipuko uliolenga msafara wa waziri huyo mkuu ulitokea juzi Jumatatu kwenye barabara moja mjini Khartoum, ingawa Hamdok hakujeruhiwa. Timu hiyo inawajumuisha maafisa watatu wa FBI ambao wametumwa baada ya baraza la usalama la Sudan kukutana hiyo jana Jumanne na kuomba usaidizi wa Marekani katika uchunguzi huo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea wa chama cha Democratic kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu. Biden ameshinda katika majimbo manne ikiwemo Michigan na kujiweka katika nafasi nzuri sana ya kushinda uchaguzi huo wenye kinyang'anyiro kikali kati yake na Senata Bernie Sanders. Ushindi huo umemweka Biden mwenye umri wa miaka 77 katika nafasi ya kushinda tiketi ya chama hicho na kukabiliana na Rais Donald Trump wa chama cha Republican katika uchaguzi wa Novemba tarehe 3 mwaka huu. Tukio la Sanders kushindwa katika majimbo aliyoshinda mwaka 2016 linamuongezea shinikizo kubwa la kumtaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho ili kutoa nafasi nzuri kwa Democrat kujiandaa kukabiliana na Rais Donald Trump. Sanders hajatoa taarifa yoyote baada ya kushindwa katika uchaguzi wa Jumanne. Kwa kawaida hutoa taarifa baada ya matokeo. Jeshi la Marekani limesema limetekeleza shambulizi la anga nchini Somalia na kuua wapiganaji watano wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Shambulizi hilo linajiri siku moja baada ya kusema kwamba wapiganaji wanne waliuawa katika shambulizi kama hilo. Kikosi cha jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, kimesema kwamba kina imani hakuna raia aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo, japo kinafahamu kwamba kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kwamba kuna raia waliouawa. Kamanda wa Al-Shabaab anayeaminika kupanga mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi ameripotiwa kuuawa katika shambulizi jingine la angani lililotekelezwa wikendi iliyopita. Mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi la Marekani dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia yameongezeka chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Hata hivyo, madai yamekuwa yakitolewa ndani ya Somalia kwamba raia huuawa.
Naam, haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na yanakufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni habari kutoka huko DRC, ambapo tunalifia kwamba wakuu wa kijeshi kutoka nchi saba za maziwa makuu wanakutana katika mji wa Goma huko Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC kuzungumzia mbinu mpya zitakazochukuliwa ili kupambana na makundi ya waasi ya kigeni yanayopatikana katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na huko Ituri. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Mkutano huu wa viongozi wa kijeshi kutoka nchi saba za maziwa makuu unafanyika hapa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanazungumzia mbinu mpya zitakazochukuliwa kupambana na makundi ya waasi, hasa yale ya kigeni ambayo yamekuwa kwa muda mrefu katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo FDLR kutoka Rwanda, ADF kutoka Uganda, LRA kutoka Uganda na sehemu nyingine Sudani Kusini, pamoja na FNL ya Burundi, wakiwakilishwa kila mmoja na inji yake, ambao kwa siku mbili wanazungumzia masuala ya kiusalama, huku wakishirikisha wakuu viongozi wa ujasusi ambao watashirikiana katika kupeana taarifa kuhusu uhalifu kutoka kila inji ama nyingine. Jenerali Kasonga ni msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye tumezungumza naye wakati wa mkutano huo.
Des armées amies venues de l'Uganda, du Burundi.
Tupo na wajumbe kutoka majeshi rafiki kutoka Uganda, Burundi, Tanzania, MONUSCO, Rwanda, vile vile Sudani Kusini, Katika siku mbili tunachukua mbinu mpya za kijeshi. Viongozi wa kijeshi pamoja na wale wa kiusalama kutoka nje ambazo nimezungumzia, tunakutana na kutazama mbinu mpya itakayochukuliwa ili tuongeze nguvu katika kupeana taarifa kuhusu makundi ya waasi na kuyashughulikia kwa haraka ili tuwapige majambazi ambao ni adui kwa kanda ya maziwa makuu.
Alenni commun qui est la force négative.
Wakati huo jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limesema kwamba limefaulu kuchukua kambi nyingine ya waasi wa ADF inayopatikana katika misitu ya Beni pembeni ya Mto Semuliki, ambayo inapatikana katika sehemu inayojulikana kama vile Lahai, akisema Generali Kasonga.
Vaillants soldats congolais ont défait une bande résiduelle de l'ADF.
Na kupongeza wanajeshi ambao wametumia maisha yao kuweza kuchukua kambi hiyo ambako waasi wa ADF walikuwa wameenda kujikusanya. Steven Ndambire Makuha ni mbunge wa Beni, tumezungumza naye akiwa katika mji wa Kinshasa.
Hiyo kwa ngambo yetu sisi kama bunge tunaweza kutupia maua ule mkubwa ambayo anaweza kuongoza ile kikosi ya jeshi kuweza kukamata ile eneo. Furaha sana, na sisi yetu kamilifu ni kuweza kusema wananchi waweze kujikuta huru katika nchi yao, tuweze kupata amani, amani kamilifu.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba ADF wanatokomezwa na kusitisha kwa haraka kuwa wananchi wasiokuwa na hatia. Operation hizi zikiongozwa naye Generali Shaligonja. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Baraza kuu la bunge nchini Russia limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura mabadiliko ya katiba yanayomruhusu Rais Vladimir Putin kugombea urais kwa mara nyingine tena katika uchaguzi wa mwaka 2024. Wabunge 383 wamepiga kura kuunga mkono mabadiliko hayo, huku wabunge 43 wakikosa kushiriki shughuli hiyo katika bunge lenye viti 450. Wabunge 24 hawakuwepo bungeni wakati wa upigaji kura. Putin mwenye umri wa miaka 67, ambaye amekuwa nguzo muhimu katika siasa za Russia kwa miongo miwili, akishikilia nafasi ya waziri mkuu na baadaye rais, alifika bungeni bila kutarajiwa siku moja kabla upigaji kura na kufungua rasmi mchakato wa kubadilisha katiba. Putin ameidhinisha hatua ya katiba kufanyiwa marekebisho katika hatua itakayofutilia mbali mihula yote aliyowahi kutawala na kuanza upya. Mabadiliko haya ya katiba lazima aidhinishwe na mahakama ya katiba na kufanyiwa kura ya maoni, ambayo lazima zaidi ya nusu ya wapiga kura wataunga mkono. Kura ya maoni imepangiwa kufanyika Aprili 22. Japan imeadhimisha miaka 9 tangu kutokea tetemeko kubwa la ardhi lilipotokea tsunami na uharibifu mkubwa kwenye vinu vyake vya nyuklia. Tetemeko kubwa la ardhi lilitikisa Japan Machi 11 mwaka 2011 na kusababisha tsunami iliyosababisha ajali mbaya kwenye vinu vyake vya nyuklia kuwahi kutokea nchini humo na kuua watu 18,000. Ajali hiyo ya nyuklia katika vinu vya Fukushima, kilomita 220 kaskazini mashariki mwa Tokyo, ilisababisha maelfu ya watu kutoroka makwao. Waziri Mkuu Shinzo Abe ameongoza maadhimisho mafupi ofisini mwake yaliyohudhuriwa na mawaziri wake pekee kutokana na hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Amesifia juhudi zinazochukuliwa kujenga upya sehemu hiyo kulitokea tetemeko la ardhi na tsunami, akieleza matumaini kwamba michezo ya Olimpiki mjini Tokyo itakuwa fursa nzuri ya kuonyesha maendeleo katika sehemu hiyo. Na kundi la wapiganaji la Taliban limekataa pendekezo la rais wa Afghanistan Ashraf Ghani la kuachia wafungwa 1500 pekee wa kundi hilo kabla ya mazungumzo ya amani, likisema linataka wapiganaji wake 5000 waliokamatwa kuachiliwa huru kabla ya kuanza mazungumzo. Msemaji wa kundi la Taliban kuhusu masuala ya siasa, Suhail Shahin, ameambia shirika la habari la AFP kwamba wafungwa wote wanastahili kuachiliwa huru kama sehemu ya kujenga imani kabla ya mazungumzo ya amani kufanyika. Japo utawala wa Kabul haukusaini makubaliano ya Doha mwezi uliopita kati ya wapiganaji wa Taliban na Marekani, mkataba huo unatoa fursa ya kuachiliwa kwa wafungwa 5000 wa Taliban wanaoshikiliwa na mamlaka ya usalama ya Afghanistan. Kundi la Taliban limetaja hatua ya serikali ya Afghanistan kuwa ukiukwaji wa mkataba huo. Serikali ya Afghanistan imetangaza kuachilia huru wafungwa 1,500 kuanzia Jumamosi hii iwapo wapiganaji hao wataacha vita na wengine 3,500 baada ya mazungumzo ya amani kuanza.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, tuendelee kupokea ripoti kutoka kwa andishi wetu wa habari. Na moja kwa moja tunaelekea huko Kenya, ambapo wabunge wanaunga mkono mwafaka wa kisiasa kati ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sasa wanamtaka naibu rais wa taifa hilo William Ruto kujiuzulu kwa madai ya kumhujumu rais Kenyatta na vile vile kukiuka kiapo chake cha ofisi. Hata hivyo wabunge wanaomtii William Ruto wanamtaka rais Kenyatta kuvunja baraza lake la mawaziri na kuitisha uchaguzi mpya kwa kushindwa kudhibiti nchi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaangazia hali ilivyo nchini humo miaka miwili baada ya mwafaka huo na jinsi ulivyobadilisha taswira ya siasa ya Kenya.
Msukosuko wa kisiasa unaodhihiri nchini Kenya kwa sasa unatishia kusambaratisha uafikiaji wa malengo ya mhula wa pili wa bwana Kenyatta ulioanza mwaka 2017. Bwana Kenyatta aliainisha mambo manne muhimu katika awamu ya pili madarakani, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha raia wa Kenya kupata chakula cha kutosha, kupata nyumba za bei nafuu, wote kufikia huduma za afya kwa urahisi, na kuwepo viwanda zaidi vya kutengeneza bidhaa. Lakini mwafaka wa kisiasa kati yake na bwana Odinga miaka miwili iliyopita unatajwa kuwa kiini cha mivutano ya ndani kwa ndani katika chama chake ambacho kinatawala Kenya, kama anavyoeleza Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Shida ilianza kujitokeza waziwazi wakati naibu rais wa Uhuru Kenyatta alijitokeza waziwazi kama anapinga BBI, na BBI ilikuwa ya rais Uhuru Kenyatta.
Mara si moja wabunge wake wamechukua misimamo mikali kinzani, kundi moja la wabunge likimtii na la pili likimtii naibu wake William Ruto. Malumbano haya yamekuwa hapo kwa muda sasa, wengi wakitaja kuwa upo upepo unaovuma katika chama tawala kuongeza dhoruba na kusambaratisha wawili hao. Hata hivyo, haya matamshi ya mwishoni mwa wiki ya bwana Ruto kuwa wapo watu maarufu katika serikali ya bwana Kenyatta wanaomwandama kuipaka tope afisi yake na vile vile kumpaka doa yeye, yanaonekana kuzidisha nyufa katika chama tawala. Bwana Ruto alionekana mwenye hasira na ujumbe wake ulitolewa kuwalenga hawa anawataja kuwa kizingiti dhidi ya azma yake ya kuwania urais nchini Kenya.
Pengine waniue mimi, lakini sitarudi nyuma. Siwezi kurudi nyuma kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kwa sababu ninajua hata yale mambo yanakuja hapa mbele ambayo imepangwa. But I am ready for it.
Na sasa kufuatia matamshi hayo, wabunge na maseneta wanaofurahishwa na mwafaka kati ya Kenyatta na Odinga wanamtaka bwana Ruto kujiuzulu. Jumatano jijini Nairobi wamedai kwa bwana Ruto amekiuka kiapo chake cha ofisi kwa kuwalenga maafisa wa serikali anayohudumu, kuzidhalilisha asasi za serikali na za kikatiba, na mara kwa mara kutoa matamshi yanayoonekana kumhujumu rais, kama anavyoeleza mbunge wa Kieni Kanini Kega.
Kama hutaki kufanya kazi na yule ambaye mumekula kiapo pamoja, basi ile kitu rahisi ni kukaa kando.
Na japo imesalia chini ya miaka miwili raia wa Kenya kushiriki uchaguzi mkuu, wabunge na maseneta wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wanaeleza kuwa Ruto kamwe hatojiuzulu. Wabunge hao sasa wanamtaka bwana Kenyatta kuvunja baraza lake la mawaziri ili raia wa Kenya wachague viongozi wapya, anavyoeleza mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria.
William Ruto is not resigning because he is not anybody's appointee. He was elected on the...
Wanaopongeza mwafaka wa kisiasa kati ya Kenyatta na Odinga wanaeleza kuwa umeisaidia Kenya kwa kuleta utulivu na kupunguza zogo na joto miongoni mwa wananchi, lakini wanaokebehi mwafaka huo wanautaja kama ule uliozalisha mafarakano ya kisiasa, kuongeza uhasama nchini na kuwapa wachache nafasi ya kujinufaisha kisiasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko Kenya, turudi tena DRC. Wakazi wa mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini wanaelezea hofu yao kutokana na hali ya takataka ndani ya ziwa Tanganyika. Wakazi hao wamegeuza mwambao wa ziwa hili kuwa jalala, wakisema kwamba serikali haikuwaonyesha nafasi ya kutupa uchafu. Kutoka Uvira, Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Hapa kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika kuna milundo ya takataka zilizotupwa hapa na wakazi wa Uvira. Takataka za plastiki, nguo zilizotumiwa kabla ya kutupwa, na aina tofauti ya uchafu uliotupwa hapa kando kando ya ziwa na takataka zingine zilizotupwa ndani ya ziwa Tanganyika wakati wa mchana na haswa pia wakati wa usiku, na wakaazi wakisema kwamba hawana mahali pa kuweka uchafu huu nyumbani.
Ile uchafu tunakosa yalala. Tulikuwa na yalala mbili. Mmoja akaigeuza soko ya mkebe. Bamkeruka mbichi wakawapatia, wakawauzishia. Hivi tunabaki sasa mchafu tunaenda kumwanga pale. Na kutoka kwa manyumba wanamwanga pale. Wasabeba uchafu.
Bali tutangazia kama kutakuwa gari tuko tunatia uchafu masaki. Tulitia uchafu hapa Murai ukafanya kama mwezi mpaka rai tena kaanza nusu. Ndio naonaga watu wanatia usiku wanatia mwanga usiku hapa.
Mbali na takataka, ziwa Tanganyika linaathiriwa pia na ujenzi wa kiolela, nyumba ndogo ndogo za matofali yaliyotengenezwa kwa simiti. Nyumba hizi zimejengwa hadi ufuko wa ziwa hili ili kupata mapumziko kando kando ya ziwa. Wakazi wengi wa Uvira wanapendelea kuvuka mpaka kwenye fukwe za mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Kiza Tiniko ni mkazi wa Kavimvira mjini Uvira, anaelilia namna ambavyo maeneo ya pwani ya Uvira yanaharibika.
Hauwezi kula kuku kwenye ziwa, hizo kamata soda kwenye ziwa ya Tanganyika hapa kwetu Uvira, japo unaona uchafu huko pembeni na hiyo ziwa. Hilo ndio kabisa masikitiko makubwa tunayo, kwa kuwa hatuwezi penda kuwa nabeba pesa tu nchi jirani na sisi kwetu. Ziwa ingekuwa iko nzuri, wanafanza les plages nzuri, ingekuwa deja hapa kwetu ndio tuko tunajinjoy na ile pesa inafanya kazi hapa kwetu Kongo pale ya kubeba pesa mwinchi jirani hapa Bujumbura. Kwa sababu uchafu unaleta magonjwa hayo. Watu wanashota maji, ile maji ndio wanafulisha, ile maji wamoja wanakunywa bila kutia kwa, ndio maana unasikia maugonjwa ya kipindupindu yanatoka ndio hili.
Kutokana na hali hii, naibu meya wa Uvira, Kifara Tapenda Kiki, anasema kwamba viongozi wanatambua changamoto zote hizi na anaahidi kwamba suluhisho linatafutwa.
Hali tunaifahamu. Tuko na mpangilio. Na ndani ya ile mpangilio mambo yote yako eko. Ukifika kwenye meri utakutana tumenunua gari mbili kuonesha kama ndani mwetu tuna ile wazo ya kumaliza ile uchafu. Miezi itakayokuja utaona mabadiliko ya kutosha ile uchafu, ya kuangalia mazingira, juu ya kuhusu mambo ya Lac Tanganyika, vyote viko ndani. Jiji letu la Uvira lina mwaka moja tu. Ungali wa changa zaidi. Na ile hali ni hali tumekuta.
Ofisi ya meya wa mji wa Uvira imejiwekea mazumuni ya kubadilisha Uvira kuwa mji wa utalii ikiwa kutakuwa na fedha za kutekeleza mradi huo. Nikiwa ninatoka Uvira, mimi ni Mitima de la Chance kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Ilivyo ada yetu, kila Jumatano tunakuwa na kipindi cha afya, ambapo leo mwenzangu Mary Mgawe anazungumza na madaktari kuhusu saratani ya utumbo mpana. Kujua dalili zake na tiba, sikiliza makala haya.
Wataalamu wanasema saratani ya utumbo mpana ni saratani inayoweza kugunduliwa kwa njia ya kipimo cha kitaalamu kinachoweza pia kutumika katika kuchunguza au kugundua aina nyingine za saratani. Kipimo hichi kijulikanacho kama colonoscopy kinashauriwa kufanywa kwa watu mara wanapofika umri fulani kadiri inavyoshauriwa na madaktari, lakini mara nyingi ni kuanzia miaka 50 kwenda juu. Hapa Dr. Mohamed Ulotu anatuarifu muhimu wa kipimo hicho na jinsi kinavyotumika.
Hii colonoscopy mara nyingi inashauriwa kufanywa kwa watu ambao ishafika umri wa kuanzia miaka 50. Unashauriwa kufanya colonoscopy, na pia inashauriwa kama kuna historia ya kansa ya utumbo mpana kwenye familia, ni vizuri kufanya hiki kipimo mara kwa mara. Kwa watu ambao hawana historia ya kansa kwenye familia, hiki kipimo huwa kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 8 mpaka miaka 10. Lakini kwa watu ambao wana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 3 au miaka 5.
Anasema ni vyema kufuata ushauri wa madaktari mara unapoonekana una dalili za uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya utumbo mpana. Watu wengi wakisikia neno saratani, hofu utanda katika mioyo na maisha yao kwa ujumla. Je, ni sahihi mtu kujiwekea hukumu ya kifo mara unapogundulika na saratani hii? Hapana. Dr. Lotu anaeleza ni kwa kiwango gani inaweza kutibika.
Ni kansa ambayo ni rahisi sana kutibika kama ikigundulika. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanakuwa wanajisahau kuiangalia, inakuja inagundulika ikiwa kwenye stage za mwisho. Ukifanya kile kipimo cha colonoscopy, ukikuta kwamba kuna hizo polyps mara nyingi huwa zinakatwa zile polyps zenyewe, na hiyo inasaidia. Ikisha zile polyps zikishageuka sasa na kuwa kansa, kama ni sehemu fulani ya utumbo, inaweza ikatwa na kuunganishwa na sehemu nyingine, na labda ikachanganywa na matibabu ya chemotherapy ambayo ni madawa kwa ajili ya kutibu kansa, na ikasaidia. Kansa imesambaa kwenye utumbo sana na unashindwa kusukuma mabaki ya chakula nje. Mara nyingi pia ndo tunaona wagonjwa wanawekewa, wanakatwa sehemu fulani ya tumbo na kuwekewa sehemu ya kutoa mabaki ya chakula kwenye tumbo. Kama kansa imetoka nje ya tumbo, imesambaa sehemu nyingine mwilini na kuathiri sehemu nyingine, mara nyingi yanafanyika matibabu tu ya kutibu na kumsaidia mgonjwa. Hamna matibabu ambayo yanaweza yakafanyika kabisa kwamba kutibu kansa, ambao kitaalamu yanakuwa yanafanyika matibabu ambayo kitaalamu yanaitwa tu palliative care.
Lakini kwa upande wa nchi za Afrika, uwezekano wa matibabu umeonekana kukua, lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Watu wengi utaabika kutoka nje ya nchi husika na kwenda sehemu za ng'ambo au India kwa ajili ya matibabu ya saratani. Dr. Twali Bungoma kutoka hospitali ya Ocean Road inayoshughulika na saratani anatoa mfano kuhusu uwezo wa hospitali hiyo.
Uwezo wa taasisi ya saratani ya Ocean Road ni mdogo. Mtu yeyote akifikiri kwamba taasisi moja inaweza kuhudumia nchi nzima, atakuwa bado hajaangalia ukubwa wa tatizo. Wagonjwa wameongezeka, namba ya mashine iliyokuwepo ambayo ni mawili tu yanayofanya kazi haitoshelezi kabisa kabisa, na tuna waiting list. Kwa vile wagonjwa wetu wengi wanafika hospitali saratani ikiwa katika hatua za mwisho mwisho, matokeo ya matibabu mara nyingi sio mazuri. Kwa hiyo wengi wa wagonjwa wanapewa tiba shufaa, tiba inayolenga kuwapunguzia mateso yanayotokana na ugonjwa. Badala ya kulenga ugonjwa wenyewe, tunalenga yale mateso ambayo yanatokana na ugonjwa. Na hii ni kwa sababu wanafika hospitali wakiwa wamechelewa.
Baada ya kipindi hicho cha afya au makala ya afya, sasa namkaribisha mwenzangu hapa studio Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba uchaguzi wa Burundi unaweza kuathirika kutokana na ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani, uchumi mbaya na vitendo vya kihalifu vinavyoongezeka nchini humo. Wagombea sita wakiwa wameidhinishwa kugombea urais nchini humo baada ya wanne kuondolewa kwenye orodha ya watu 10 waliokuwa wameomba kugombea nafasi hiyo. Serikali ya Sudan imetangaza kwamba Marekani imewapeleka maafisa wa upelelezi wa FBI nchini humo kusaidia katika uchunguzi kuhusu jaribio la kumua waziri mkuu Abdalla Hamdok lilofanyika mapema wiki hii. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea wa chama cha Democratic kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu. Jeshi la Marekani limesema limetekeleza shambulizi la anga nchini Somalia na kuua wapiganaji watano wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Shambulizi hilo linajiri siku moja baada ya kusema kwamba wapiganaji wanne waliuawa katika shambulizi kama hilo. Baraza kuu la bunge nchini Russia limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura mabadiliko ya katiba na umruhusu rais Vladimir Putin kugombea urais kwa mara nyingine tena katika uchaguzi wa mwaka 2024. Putin ameidhinisha hatua ya katiba kufanyiwa marekebisho katika hatua itakayofutilia mbali mihula yote aliyowahi kutawala na kuanza upya.
Na muktasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wa matangazo Saida Hamdun, kutoka Washington Patrick Nduimana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.